käsi käes.
Tere hea kuulaja! Eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna pealkirja all homne päev muretseb enese eest. See lause katke pühakirjast, mida me küllap kõik teame ja oleme ka kogenud, sobib kirjeldama tänast saadet, kus lahendust murele ei ole oodatud vaid ühe päeva, vaid päris pikka aega. Ja täna on Pereraadio stuudios sellel teemal Jumalat kiitmas ja oma kogemusi jagamas. Helve Liister ja mina olen Eha Lobjakas ja ma annangi nüüd Helvele sõna, sest et sellel meie tänasel saatel on pikem eeslugu ja see eeslugu on seotud ka just Pereraadioga ja saatega Käsi käes.
Umbes 2 aastat tagasi olin ma siin Pereraadio stuudios, kus oli saade Vastamata palved. Nõnda nimetatud Vastamata palved. Jumalal ei ole vastamata palveid, aga me kangesti tahame, et meie palvetele vastatakse kiiresti. Ja sellepärast tundubki mõnikord, et noh, nii minu palve jääb nüüd vastuseta ja ma pean oma murega edasi elama. 2 aastat tagasi stuudios me palvetasime minu probleemi pärast. Probleemi ennast me ei tõstatanud, sest see oli liiga intiimne ja me ei tahtnud seda lausa kõikide ees avada. Aga Jumal teadis seda probleemi ja me palvetasime Jumalale teada oleva probleemi pärast minu ja minu pere suhtes. Nüüd ma räägin sellest natukene selgemalt ja pikemalt. See vajab selgitust, et kulminatsioonini jõuda. Umbes 5 aastat tagasi või natukene rohkemgi tahtis minu poeg hakata ehitama maja. Tal oli kena teenistus ja ostiski krundi Tallinna lähistele ja pidime selle maja siis ehitama nagu pere peale, tähendab tema oma abikaasaga ja mina oma abikaasaga. Aga selleks, et ehitust alustada, oli vaja tükk maad veel tegemist, raha, mida pojal siiski ei olnud välja käia. Ja ta otsustas võtta pangalaenu. Kuna tema sissetulekud olid tõesti head, võib ütelda, ja meie oma inimliku mõistusega arvasime, et jah, pole viga, need laenud ta maksab korralikult osamaksetena tagasi ja ongi kõik korras, aga selleks, et laenu saada, oli vaja tagatiseks kinnisvara. Ja nii andsime me abikaasaga kinnisvara tagatiseks oma korteri. Läks aeg ja päris kenalt veeres see maksmine, aga 2009. aastal jäi minu poeg, nii nagu ka paljud teised, masule jalgu. Tema ettevõtte läks hooga allamäge. Paljudele tarnijatele jäid arved tasumata. Oli ka neid arved, mis temale jäi tasumata, aga sellel ajal kohtusse minna, see oli peaaegu mõttetu, sest et kohtusse minna, selleks on jälle tarvis raha. Poeg üritas oma ettevõtet päästa, võttis selleks täiendavat laenu ja nii ta maksiski võlga võlgadega. Meie omakorda üritasime säilitada korterit ja hakkasime oma säästudest maksma korteri osamakseid pangale. Me tegime seda 4 aastat. Pojast abi ei saanud olla, kuna tema oli hädas ise endaga ja oma firmata päästa ei suutnud. Meie säästud lõppesid otsa. Ja viimase 1,5 aasta jooksul me ei suutnud enam mitte sentigi maksta. Aeg läks ja pank oli meie peale juba küllaltki pahane, nagu ikka, sest võlg on võõra oma ja meil seda maksta ei olnud. Oli oht, et me peame oma korteri ära müüma, mitte ainult oht, vaid see pidigi niimoodi olema. Ja nii me üritasimegi hakata oma korterit müüma, kuid siis läksid korterite hinnad alla. Maakler otsis meile ostjaid. Meie omakorda otsisime endale elamispinda, mida me saaksime osta väikesema raha eest kuskile Eesti kaugemasse asumisse, alevisse, igasõnaga maale. Aga hinnad langesid veel ja veel ja lõpuks oli korteri hind nii sama kõrge kui laenu jääk, mis pangal oli tarvis maksta. Pank tuli meile küll väga palju kordi vastu ja andis veel aega ise müüa ja veel aega, aga see oli 15. juuli käesoleval aastal, kui anti ajaks vaid kaks kuud, et veel kaks kuud te võite ise müüa, aga kui te selle aja jooksul ära ei suuda müüa oma korterit ja meile võlga tagastada, siis saab korter müüdud oksjonil. Muidugi paljud inimesed teavad, mis see tähendab oksjonil müük. See oleks olnud kõigest ja kõigist ilma jäämine. Ja ka uue korteri või tähendab mingisuguse elamispinna muretsemisel oleks olnud kriips peal. Minu kallid usukaaslased, sõbrad ja tuttavad, olid asjaga kursis, püüdsid nõuga kaasa aidata, paljud leidsid, et tuleb kiiresti võtta mingisugune otsus, olgu siis mis on, kas siis korter müüa ära nii odavalt kui on võimalik ja vaadata, mis siis edasi saab. Oli ka neid, kes ütlesid, et usalda Jumalat, sest me kõik palvetame. Koguduses palvetati, meie palvegruppis palvetati, minu isiklikud tuttavad palvetasid. Palvetasid ka need, kes tegelikult kristlased ei olnud. Ka nemad leidsid, et inimlikult ei ole mitte mingit väljapääsu, kuidas seda korterit säilitada. Et on ainult meie kallis Jumal, kes saab olukorrale selgust tuua ja asja lahendada. Aga inimlikult ikka me püüdsime pusida, kuidas saime. Otsisime korterid, otsisime maale, otsisime ühetoalist, kahetoalist, ühesõnaga niisugust, mis vähegi vastaks meie vajadustele. Sest et vajadused olid teatud mõttes meil natukene erilised, sest me oleme eakad inimesed. Abikaasal on põlveprotees, ebaõnnestunud operatsioon. Minul on ka omad hädad ja nii teatud võimalused jäid meie poolt kasutamata. Oli üks imeilus korter ühes meie koguduse majas teisel korrusel, aga sinna viis keertrepp, peaaegu püstkeertrepp, kus minu abikaasa üles ei oleks olnud võimeline minema. Siis pakuti meile elamispinda või õigemini kahetoalist korterit ühe inimese poolt, kes vajas hooldajat. Tema lendal oli kolmetoaline korter ja ta soovis, et meie hooldaksime teda, kuni taevase talle elupäevi annab. Ja tänu täheks oleks ta annud meile oma korteri, lihtsalt annud. Aga me ei saanud seda ju vastu võtta, sest et meie kõrge iga ei võimaldanud seda ja meie tervislik seisund täpselt samuti. Nii et inimesed võtsid väga osa sellest, kuidas meid aidata nõuga ja jõuga. Ja meie ise ka muidugi otsisime ja me leidsime tõesti ühe sellise korteri, mis oleks meile olnud väga vastuvõetav. See oli 85 kilometrit Tallinnast eemal, ühes väikeses külakeses ja selle korteri hind oli 8200 eurot. Kuidas seda raha kokku saada? See oli meie jaoks utoopia. Aga jälle minu usukaaslased ja sõbrad tuttavad tulid mõttele, et selle raha võiks kokku koguda osade kaupa, annetustena. On ju kuuldud nii televisioonis kui ka mujal kirjanduses, et otsitakse inimesi, kes annavad oma abistava käe ka rahalises mõttes. Aga see oli ju nii suur summa, et seda summat oli mõeldamatu, et vaesed ja pensionärid, vähe kindlustatud perekonnad, et nii suur kui summa kokku panna, see oli samuti inimlikus mõttes natukene kahtlane. Ja koguduses alustatigi minu heaks raha korjamist. Sõbrad tuttavad panid oma osa, koguduse liikmed panid oma osa ja see raha saadi kokku. See summa, peaaegu see summa tuli meil kokku. Aga siis ei olnud juba enam vajalik seda summat selle korteri jaoks kasutada, mida meie olime oma inimliku tarkusega välja otsinud. Vaid taevaisal oli meie jaoks hoopis teine plaan.
Ma segan siia vahepeal jutu vahele ja lihtsalt räägin seda minu pilti, seda, mida mina sealt kõrvalt nägin. See, et me oleme siin täna teinud saate pealkirjaga Homne päev muretseb enese eest ja tõesti sa ilmselt kõik see aeg olid mures, kus te elama hakkate. Aga Jumal ütleb, et antke üks päev korraga asjad minu kätte ja tõesti las homne päev muretseb enda eest. Teeme täna seda, mida täna teha saab. Me ju teadsime seda sinu muret juba tollest ajast, kui me seda eelmist saadet siin tegime, oktoobris 2012. Aga nii nagu asjad ei kõik on, et vahepeal sa palvetad hoolega, siis tulevad teised asjad peale ja siis sa enam nii hoolega ei palveta, eriti kui asi sind ennast ei puuduta. Me oleme sellised. Ja sellepärast oli nii tore, kui sa jälle meelde tuletasid, et nüüd on asi tõesti tõsine, et see lahendus peab tulema. Ja me oleme endegi siin eetris rääkinud sellest, kui palju praktilist abi me suudame üksteisele anda, mõnikord rahaliselt, mõnikord appi minnes, aga mõnikord ka palvetades. Ja me oleme rääkinud sellest, et meie kogudusel on selline palvelist, mis siis toimib üle interneti. Seal listis ei ole ainult meie koguduse liikmed, vaid ka teistest linnadest inimesi, aga me oleme oma südame asjaks võtnud palvetada nende inimeste pärast, kellel on mured. Ja nüüd, kui mina ja meie teised ka saime aru, et Helvel on nüüd vesiahjus, nüüd ei enam mitte kuskile lükata ka ei ole, inimene hakkab lihtsalt jääma ilma peavarjuta, siis me muidugi hästi hoolega hakkasime palvetama. Ja mina võin küll öelda seda, et kui me teadsime, et meil on vaja 8000 eurot kokku korjata, siis me olime igasuguseid väikseid projekte seal palvelistis ju läbi viinud, kus oli kellegil vaja prille või toiduraha või veel midagi ja inimesed tõesti südames tantsid ja me enam vähem teame oma võimalusi, sellised inimlike võimalusi. Meie hulgas ei ole väga palju maise vaaraporast rikkaid inimesi ja mina ausalt öeldes ma ei uskunud, et sellisel viisil see raha kokku tuleb ja see oli minu uskmatus. Aga me ikkagi palusime, et Jumal sina tee, meie ei oska mitte kuskilt ja me ei suuda ka. Ja mina ütlen, et minu jaoks läbi murre toimus sellel hetkel, kui ma sain teada, et Helve palvegrupi kaasasid ja sõbrad, kes olid valdavalt mitte töötavad pensionärid, olid kokku pannud juba 2000 eurot. Ja kui siis veel üks meekoguduse pensionär ütles, et küll ta selle ühe kuu kuidagi ära elab, et ta paneb ühe kuu pensioni, siis mina murdusin. Ja siis ma mõtlesin, et kui pensionärid tõesti, nende süda on nii lahti, et nad on valmis oma pensioni ära andma, mis siis meie teeme? Kes me tööl käime, et kas me saame kuidagi moodi siis oma südame sulgeda ja sellest sai palvelistis ka kerjutatud ja tõesti see on nii imeline näha, kuidas Jumal üks aaval puudutas südameid ja minu jaoks võibolla veel kõige selline, enne kui tuli see lahendus, mis nüüd Jumalal oli ja millest Elve kohe räägib, kõige puudutavam hetk oli siis, kui me kirjutasime palvelisti ikkas nende sündmuse käigust ja kui oli see hetk, kus meil oli puudu 1250 eurot ja me nagu jälle ei näinud, kelle käest võiks veel küsida. Kuidagi ots olin kokku jooksnud ja kui siis äkki taevaise äratas ühe õe öösel üles ja pani tänne südamele kaks meie koguduse ka pensionärist õde, kes elavad koos ja üks neist on kogunisti 105-aastane, et ta nendele helistaks. Ja kui siis need kaks õde ütlesid, et nemad panevad 1000 eurot, vot siis oli selge, et Jumalal on selle asjaga tõsine plaan, et tema on selle asja taga, et see, kuidas inimeste südamed said puudutatud, see oli nii imeline, et tõesti mina tahan küll siin öelda, et meil alati ei ole anda praktilist abi. Lihtsalt ei ole, aga meil on alati anda palve abi. Ja ma kujutan ette, et kui seal palvelistis on oma 40 palvetajat vähemalt, siis need, kes ei saanud anda, need palvetasid. Ja Jumal nüüd juhtis järgmiste inimeste juurde, kes ei olnudki palvelistis, aga kes said anda. Nii et see, kuidas Jumal puudutab südameid ja kuidas Jumal puudutab ka uskmatute inimeste südameid, see on täiesti imeline, nii et ärme väsi palvetamast. Kui me näeme, et inimene on hädas, ükskõik, milline see häda on ja ükskõik, kui vähe meie suudame seda ise leevendada, palume, seda me saame ikkagi teha ja see on leevendus, see võimaldab kõik võimsal armastaval Jumalal sekkuda.
Ja sellel perioodil tähendab selle 5,5 aasta jooksul. Ma olin tõesti alati härdas palves, sest mina ei tõusnud põlvede pealt õhtul. Ma unustasin ennast põlvede peale, ma rääkisin. Palvetasin, rääkisin nagu Jumalaga, rääkisin nagu sõbraga. Ja minu palve põhirõhk oli sellel, et kallis taevaisa, palun jätta meile meie kodu. Palun jätta meile meie kodu, et sul on, sinul on võimalus, et sinul on väljapääs sellel olukorral, et jätta meile meie kodu. Aga kui tõesti juba üle 5 aasta oli möödas ja kui pank juba ei saanud enam jätta meile võimalust mitte maksta või mingisuguse aja peale, meil ei olnud ju ka mingid garantiid öelda, et millal me saame hakata maksma, sest et kõik see tulevik oli absoluutselt tume. Ja siis, kui mul juba jõud oli katkemas, ma teadsin, et kellegi peale ei panda rohkem, kui ta suudab kanda. Ja ma tundsin, et ma enam ei suuda kanda. Siis ma pöördusin palves Jumala poole ja ütlesin, et taeva isa, võtta see korter siis juba nüüd ära. Inimesed käivad vaatamas. Peaaegu üks oleks olnud nõus ostma, ütles, et jah, ma teile homme ülehomme ütlen oma otsuse. Siis ma palvetasin, et taeva isa, lase sellel inimesel me korter ära osta, et oleks üks selge lõpp. Aga siis ei olnud veel seda 8000 kokku korjatud. See oli lihtsalt alles mõtte staadiumis, et võiks niimoodi toimida. Ja ma tõesti päris kohe järjekindlalt hakkasin paluma, et taevaisa võta meie korter ära ja lase meid siis minna sinna 85 kilometri kaugusele üksikusse, suhteliselt üksikusse kohta ja et me oleme ka seal rahul peas, et me saame katuse pea kohale. Ja siis ma ütleksin ka isegi selle kuupäeva, see oli 24. augustil, kui olin ma järjekordselt palves ja helistas mulle üks Rootsis elav tuttav. Ta oli minu sõbranne ja sugulane, nad on pensionäridest abielu paar, kahekesi lasteta. Ta teadis meie probleemi juba päris algusest peale, aga tema osavõtt on olnud no lihtsalt niimoodi inimlikult, et oh kui kahju ja tõesti on väga raske ja midagi pole parata ja niimoodi. Ja helistas ja küsis minu käest konkreetselt, et no kuidas sinu olukord siis nüüd on? Ma ütlesin talle, et asi on väga hull. Ta ütles, et jah, et mulle räägiti. Sõbranne oli talle sellest rääkinud, et olukord on ikka väga hull ja sõbranne oli ka ise osanik selles annetuse osas. Ja ütleski nii, et kirikus korjatakse temale raha ja sõbrad tuttavad panevad võimete piirides, et asi on ikka väga hull. Ja tema võttis helistas mulle ja ütleb niimoodi, et tead, ma aitan sind. Ma ostan su korteri ära ja jätan sind koos abikaasaga sinna korterisse elama, kuni surmani. Ma arvasin, et ma ei kuulnud õigesti. Ma olin nagu sokis, ma ei saanud isegi talle vastata kohe. Kuni ma ennast siis kogusin ja vastasin, siis ma isegi ei mäleta praegu enam, millise sõnadega ma vastasin, aga ikka midagi sarnast, et kas tõesti või kuidas või nii. Ta ütles, jah, ma ostan su korteri ära. Et noh, uuri pangast järgi, missuguse hinnaga on nad selle korteri nõus ära müüma, et võibolla oleks võimalik mingisugust hinnaalandust veel teha, et tihti peale tullakse vastu ja et võibolla tullakse ka sulle vastu ja ütles mulle selle summa, mida on tema võimeline maksma selle korteri eest. Ja see summa oli tunduvalt väikesem, kui oli tegelikult võlasumma. See summa oli see sama summa, mis oli meil ette arvatud selle 85 kilometri kaugusel asuva korteri väärtus. Circa 8000 vahet.
Ja tema oli valmis maksma üle jäänud, nii et see sama 8000 jäi sealt puudu, ja. Mida rahvas sulle nüüd kokku pani.
Jah, täpselt. Mm-hmm. Jah. Võlg pangale oli tähendab 8000 suurem kui see, mida pakkus see Rootsi inimene. Muidugi sellel hetkel ma üldse pea ei jaganud, missugused summad, kus kohta, kuidas. Ja kui me siis kõne lõpetasime, ta ütles, et uuri järgi, et homme on esmaspäev uuri pangast järgi ja esmaspäevale tõhtul ma helistan sulle uuesti. No nii oligi. Jooksin ma kohe panka ja küsisin ja rääkisin ja pank võttis maha viivised, mis oli ka päris kena summa. Olgu viivised, me ei arvesta. Me saame niisugust mööndust teha ja me teeme seda. Muidugi ma seletasin seal põhjalikult, milline on meie olukord ja kuidas moodi on pangal siis võimalik oma osa sellest rahast tagasi saada. Muidugi ütles mulle see Rootsi meesterahvas, et ta tahab ka mingisugust väikest sümboolset üüri saada selle korteri ees selle aja jooksul, kui meie siis seal sees elame. Ja ma olin muidugi sellega päri, sest see ei olnud mitte suur raha. Tähendab meie jaoks muidugi päris suur raha, jah, aga Tallinna korterite üüriindadega võrreldes oli see tõesti väike raha. Ja nii läkski olukord, et me panime nootarile aja kinni. Ei olnud veel seda summat koos nende isikute poolt, kellele jumal südamele pani mind aidata. Veel oli kolm või kaks päeva, oli veel aega ja oli nii nagu Eha juba rääkis, oli veel puudu 1250 eurot. Ja see raha tuli juurde. Ja kui me olime notari juures, siis enne seda juba oli see raha minul makstud, sest selleks hetkeks, kui me notari juures olime, me pidime olema juba panga ülekande teinud. Olid Rootsi sõbrad selle ülekande juba teinud, tähendab selle osa, mis nemad maksid. Olid pangale teinud nii, et pangal oli oma raha nii-öelda käes, kui notari tehing toimus. Ka notar küsis kõigepealt minu käest, et kes need inimesed teile on. Ma ütlesin, et sõbrad. Nemad omakorda lisasid, et tuttavad. Notaril olid tõesti silmad suured ja ta vaatas mulle otsa, nendele otsa ütles, see on tavatu tehing, mida me praegu teeme. See on tõesti tavatu tehing. Et tema praktikas niisugust tehingut olnud ei ole ja ta ei ole mitte eile hakanud notar, vaid ikkagi staažikas inimene. Siis oli vaja maksta riigilõivu ja notaritasud. Ka need maksti minu eest ära. Nii et Jumala õnnistus oli minuga tervened 5 aastat. Me saime omas korteris elada. Oli pingeid, aga see oli minule kasvatuseks. Kui palju on muutunud minu väärtushinnangud, kui palju erinevusi ma näen erineva pilguga praegu maailma, erineva pilguga oma kallid usukaaslasi, kes tõesti panid õla alla nõuga, jõuga, palvetega. Palves, ühispalves on suur jõud. Kõige tähtsam selle asja juures on, et Jumalat on vaja usaldada, et me usaldaksime Jumalat. Minu usuõed ütlesid mulle samuti, usalda Jumalat, ta ei jäta oma lapsi peavarjuta, usalda Jumalat. Aga mina omas mõttes ikka mõtlesin, et see on ju võimatu, kuna ükski pank ei kirjuta nii suuri summasid nii-öelda korstnasse. Kõigile on vaja tasuda, kui palju on inimesi, kes on välja tõstetud. Kui palju on kodutuid seoses sellega tekkinud, kes masu ajal jäid nagu masule jalgu ja vahele. Aga minule tuli pääste. Taevaisa päästis mind ära, mind ja minu abikaasat. Samuti poja suhtes, sest et see oli ju tema võlg sellega on kustunud. Pojal on tervisehäired väga suured, ta ei saagi enam korralikult töötada ja vist ei saagi saama. Aga ka tema suhtes ma palvetan alati ja palvetame koguduses. Et Jumal annaks ka nendele ära elamiseks võimalusi.
Me paneme siia vahele nüüd ka muusikat mängima. Lugu läheb edasi, see ei ole veel loo lõpp ja see ei ole ka saate lõpp, aga vahepeal kuuleme laulu Kammerkoorilt ootus. Kammerkoor ootus laulabki tänases saates ja esimene laul räägibki palvest, et Jumal ärataks meie südame üles, et me hakkaksime tänu tooma, et me hakkaksime nägema seda, mille eest on tänu tuua ja tõesti teeksime oma suud ja südamed lahti ja väljendaksime seda tänu. Eetris on saade sarjast käsi käes. Täna pealkirja all homne päev muretseb enese eest ja me oleme siin rääkinud vapustavast kogemusest, vapustavast jumalatööst seoses Helve elupaiga korraldamisega võiksime öelda. Ja see on tõesti olnud põhjus Jumalale tänu tuua. Selle asjaga on veel siin mõned üksikasjad, mis on jäänud mainimata ja võib-olla me neid ka veel mainime, aga ma tahaksin praegu meie tähelepanu juhtida Heebrea raamatu 4. peatüki 16. salmile, mis nii minule kui ma usun väga paljudele teistele on olnud väga suureks abiks ja julgustuseks. Ja see Heebrea 4.16 ütleb, läki siis julgusega armu järi ette, et saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Ja minu mõelest see on selline tõsine julgustus tulla sinna armujärje ette. Meil ei ole oma õigusega seal midagi teha, aga me tulemegi armu paluma armujärje ette ja me oleme kogenud ja ma usun kogeme ka edaspidi seda, et me leiame halastust ja leiame armu ja see arm on abiks õigeks ajaks, nagu öeldakse. Ma usun, et kogu selle loo juures tuleks vaja väga palju kannatlikkust.
Ja.
Sellepärast, et see kestis 5 aastat ja võiks öelda, et selline teadmatus kestis 5 aastat, kuigi oma südames sa ju alati teadsid, et Jumal on sinuga.
Ja.
Ühelt poolt teadmatus sellest, et asjad konkreetselt ei ole lahenenud, teise poolt teadmine sellest, et Jumal on olemas ja et ta kannab sinu eest hoolt, et see on nagu kahte pidi, et me ei näe lahendust ja vahete vahel tekib ka küsimus, et ja ma usun, et sinul ka ja paljudel inimestel, et miks siis Jumal peab selle viimase hetkeni ootama nende asjade lahendamise juures, et kui me võtame Abrahami ja Saara ja veel paljud lood piiblist, kus tõesti tundus, et lahendus ei tule ega ei tule, siis mina just mõtlesin eilse hingamispäevakooli õppetüki valguses, et Jakoobus ütleb siin oma kirja alguses, et pidage lausa rõõmuks mu vennad, kui te sattute mitmesugustesse kiusatustesse ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust. Et see ei olnud kiusatus. Võibolla siin juures oli sul kiusatus mõelda, et äkki see asi ei lahenegi ära. Aga see usu katsumine, see, et me ei usku, pannakse proovile, see õpetab meid tegelikult tohutult palju Jumalat usaldama ja õpetab meid kannatlikuks.
Ja see on tõesti nii. Nagu ma juba enne mainisin, et ma olen väga palju ümber kasvanud, vähemalt ma ise enesis tunnen seda, et ma olen tõesti palju ümber kasvanud ja mul on hoopis teised väärtushinnangud, sest et nii kaua, kui me selles korteris elame, puht inimlikus mõttes oleme ühte kui teist endale sinna muretsenud ja oleme teda üritanud seda korterit korras hoida ja et ikkagi see on ju meie kodu ja Jumal on ju nii samuti korra armastaja Jumal, et see ei ole midagi mingi ülepakkumine, kui ma hoian oma kodu korras. Ja nüüd nende aastate jooksul, iga kord kui me abikaasaga koju tulime, siis me mõtlesime jälle, et jah, nüüd me tuleme koju, mille me läheme, heidame oma voodisse magama, omikul ärkame oma voodist, aga kas me õhtul on veel seda voodit, niimoodi piltlikult öeldes, et me ei teadnud, kui kaugel on see hetk, millal see meie käest ära võetakse. Ja kus juures ei ole kellegi vastu protestida, sest et kõik oli õigesti, juriidiliselt, absoluutselt kõik on õige. Pank pidi oma raha kätte saama ja kõik need ülejäänud osad, mis ütleme, inimesed lihtsalt tulid appi, kahju tundest, lihtsalt ligemise armastusest tuli tappi ja pani tõle alla. Ja nii ma tahaksin siia juurde veel rääkida Jumala juhtimist ka inimeste suhtes, kes ei ole kristlased. See Rootsi abielu paar, nemad ei ole kristlased, nad ei ole muidugi mitte ka Jumala vastased, aga nad ei ole kristlased, nad ei ole usklikud. Ja nüüd tähendab sellel hetkel, kui minu sõbranne nendega telefonidel rääkis, nendel on niisugune kokkulepe, et igal pühapäeval nad vestlevad, et Rootsis nad elistavad ja räägivad, mis on nädalases olnud ja nad väga-väga hästi käivad läbi. Ja sellel pühapäeval, kui see jutuajamine oli, siis peale minu sõbrannega jutuajamist olid nemad kahekesi istunud diivani peal, nagu nad ütlesid, et istusime sofa peal ja kumbki mõtles oma ette. Siis küsis mees abikaasalt, et kas sa tahad mulle midagi öelda? Ütleb, et aga kas sina tahad mulle midagi öelda? Jah. No ütle. No mina arvan, et me peaksime Helvet aitama. Ja abikaasa ütles talle, et mina arvan seda sama. Ja siis ütles naine, kui 2 inimest ühel ja sellel samal hetkel mõtlevad ühte ja seda sama mõtet, siis tähendab see on hea mõte. Ja see oli sellel pühapäevasel päeval, nii-öelda natukene aega peale seda, kui tal siis minu sõbrannega kõne oli. Ja Jumal puudutas neid mõlemaid. Ja see oli 24. kuupäev. Ja 8 päeva pärast oli meil juba notaritehing. Ja nad ei tulnud Eestisse mitte minu notaritehingu pärast, meie ühise notaritehingu pärast, vaid nendel oli nii kui nii vajadus tulla Tallinna. Juba 4. päeval, reedel, laupäeval, pühapäeval, esmaspäeval ja teisipäeval oli notaritehing. Nii et nad oleks nii kui nii sellel ajal Tallinnas olnud. Nendel ei olnud vaja selleks lisakulutusi. Lihtsalt Taevaisa juhatas ja juhtis need asjad nii, et kõigil oli hästi. Ja peale seda notaritehingut me istusime koos. Ma nagu küsisin üürisuhtes, et kuidas moodi see üüriga saab olema, et kuidas moodi me seda maksma hakkame ja kuhu kanda üle ja nii edasi. Ja ta ütles, et ei, mitte mingit üüri. Elate nii kaua, kui te elate. Et teie elamise õigus on nii nagu notar ka kirja pani, kuni surmani. See on nii ülev Jumala juhtimine, nii suur õnnistus. Et nagu ma seda olen juba varem ka öelnud, et seda tahaks kohe lausa katuselt karjuda. Sellest on vähe, et sõnadega Jumalat tänada. Jumal näeb, kui suur on minu tänu tunne südames. Ma ei ole senini veel täielikult oma kehasse tagasi saanud. See on nii ülev, et selleks ei ole lihtsalt sõnu. Selleks ei ole lihtsalt sõnu. Ja ma tahan öelda kõigile, et usaldage Jumalat. Mina selle 5 aasta jooksul tõesti vahepeal ei ole usaldanud. Esiteks, kui see korter sai antud laenu tagatiseks, ma siis ei pidanud nõu Jumalaga. Ma lihtsalt teadsin, et jah, pojal on teenistus normaalne, abikaasa töötas ka ja sissetulekud olid head ja et miks mitte ja lõpuks meie ühise eluaseme vormistamiseks või õigemini nandab ehitamiseks, et miks me ei või seda siis anda, et see kõik läheb hästi, raha ju on ja meil endal oli ka omad säästud, päris korralikud säästud, aga 4 aasta jooksul nad läksid kõik nulli. Taevaisa kasvatas meid, et see ei tähenda, et sul on olemas, aga ühel hetkel sul ei ole enam. Mulle tuleb siin meelde piiblist Hiopi raamat. Hiopilt võeti ka kõik ära, kõik, aga Hiop jäi ikkagi Jumalat usaldama. Mina vahepeal ei usaldanud. Ja seda enam oli mul raskem. Selles suhtes oli mul palju raskem. Ma mõtlesin, et võib-olla on mul midagi niisugust, mida ma peaksin veel taevaiselt andeks paluma. Et on midagi, mis on andeks palumata, mida ma olen vääriti teinud ja ma olen nagu võlglane. Püüdsin palvetada nende asjade üle, mida ma arvasin, et mis on veel andeks palumata. Aga miski ei aitanud, aga taevaisa kasvatas mind sellega. Kasvatas, õpetas mind minu enda sisse vaatama ja ma nägin ennast seest ja ma olen tänulik, õnnelik, inimliku tänu tahan ma öelda kõigile, kes mind aitasid ja Jumalale tänu, et nende inimestele sai südamele pandud ja keegi ei ole selle pärast puudust kannatanud, et nad mind on abistanud.
Ja mina jällegi seda lugu pisut kõrvalt vaadates, kuigi ka osaledes selles, et ma ka ikka püüdsin palvetada aidata nii nagu mina sain, aga just jäi selline tore muster meelde, et seal, kus üks inimene tegi südame lahti Jumalale ja otsustas aidata, seal see ühe inimese abi otse teed mõjutas järgmisi inimesi. See oli nagu üks võrk. Ja iga kord, kui keegi kuskil mingisuguse teo tegi, nii järgmine sai sellest puudutatud ja tegi järgmise teo, millest järgmine sai puudutatud. Nii nagu need notaritasud sul ju võeti maha, kuna need inimesed, kes seal olid tegevad, nemad olid puudutatud sellest, et üks sinule peaaegu võõras inimene tuleb ja tegelikult ostab sulle korteri, et sa saaksid seal elada. Niimoodi ei tehta tavaliselt. Ja nemad said tema teost puudutatud. Tema omakorda, nähes seda, kuidas teised inimesed sulle selle abi kokku panid, otsudas, et tema teeb sulle kingituse ja ta ei võta seda üüri, mida tal õigusega oleks olnud õigus võtta. See ei oleks mingi ülekohus olnud. See on tema kinnisvara ja loomulik, et ta seda võtab. Et sellised praktilised meie eluolukorrad aitavad teinekord nii väga näha, kuidas Jumal on tõesti kõiges selles, mida meie läbi elame, mida me kogeme ja kuidas ta niimoodi puudutab inimesi ja meid endid ja kuidas need asjad on tema käes, kui me tema kätte anname. Ja kui sa siin just rääksid ka Iobis, siis mina hommikul, minu tähelepanu Jumal juhtis ka Iobi raamatu peale, kui ma sellest saatest just mõtlesin ja Iobi raamatu 23. peatükis on salm 10, kui tema tunneb teed, mida ma käin, ta katsub mind läbi, ma väljun sellest nagu kuld. Kuigi meil vahest tundub, et meie ei näe Jumalat ja me ei tunne ja Hiob siin eelmistes salmides ka ütleb ja me teame, et tema oli täiesti sellise ülekohtus olukorra sees, mida ta ei olnud ise põhjustanud, et kui me sageli oma olukorrad ise põhjustame ja Jumal muidugi tõmbab meid sealt välja, siis Hiob ütleb siin niimoodi, alates 8. salmist, vaata, kui ma lähen itta, siis ei ole teda seal või läände, siis ma teda ei märka. Kui ma otsin põhjas, siis ma teda ei silma, pöördun ma lõunasse, siis ma teda ei näe. Kui tema tunneb mu teed, mida ma käin ja katsun mind läbi ja ma väljun sellest nagu kuld, et kui meile tundub, et me ei näe, me ei saa aru, miks enda asjadega viivitatakse ja miks enda asjad lähevad nii või teistmoodi, siis on öeldud, et tema tunneb täpselt teed, mida me käime ja katsub meid läbi. Paneb meie usu proovile ja selleks, et meid puhastada ja ma usun, et me oleme siin saates vist toonud näidet ka sellest, kuidas käib väärismetallide puhastamine. See metall aetakse keema ja siis tõuseb pinnale selle keemise, selle läbikatsumise käigus kõik see, mis on üleliigne ja see risutakse sealt pealt ära. Jumal teeb ju meie juures ka nii tööd, et ta ei võta meilt sala ja midagi südamest ära, vaid ta annab meile teada, mis seal on ja küsib, kas sa tahad selle ära anda. Eks, sest ta tahab meid ka teha puhtaks nagu kuld, et selles mõttes see, mida sina oled tunnistanud, et see ei ole ainult üks korteri asi, tegelikult Jumal tahab meid kätte saada täielikult, et me kuuluksime talle ja et me mõistaksime seda armastust, mis temal on meie vastu ja et kui tema meie elus tööd teeb ja teeb just sellisel viisil, nagu ta teeb, tema ei tee vigu, siis see on kõik meie pärast. Selleks, et meid kätte saada ja teine põhjus, millest me ka täna oleme rääkinud, eks ju, et ta tahab maksimaalselt palju tunnistust anda. Et inimesed tunnistaksid, et tema on olemas, et tema sekkub nende eludesse ja tema muudab olukordi ja see on teine põhjus, et me võiksime talle austust tuua. Ja. Meil on jälle võimalik vahepeal siin kuulata muusikat ja järgnev lugu, mida siis laulab ka kammerkorootus, räägibki sellest, et Jumal juhatab ja et me seda juhatamist näeksime ja et me usuksime, et ta tõesti seda ka meie elus teeb.
On kõige vaid teed, mis juhatab ta, ja lähenele vaid huulita. Kui suhib meil tema, mis olema peab, vaid tema teab seda, kõik juhatab ta. Kui kõik, mis on vaid, kordab vaid, kaheda võisest usk leiab teid ja kurjuse käsi ei võidule saa, kus siia leibäsi kõik juhatab ta. Kõik maine, mis siin see kiiresti kaub, usk küsima
Eetris on saade sarjast käsi käes, täna siis pealkirja all homne päev muretseb enese eest ja me olemegi rääkimas siin päris sellistest praktilistest olukordadest, millega me oma elus kokku puutume ja imelise Jumala imelistest lahendustest olukordades, kus meie mingid lahendust ei näe. Ja et usk on see, mis hoiab meid nendes olukordades ahastusse langemast ja käega löömast ja alla andmast. Ja ma usun, et kõigil neil, kes täna ka kuuldel on ja kes kaasa mõtlevad, on meenutada ka selliseid olukordi, kus meil tuleb asjad lihtsalt usus anda Jumala kätte. Me ei tea, millal tulevad lahendused, millised need lahendused on, aga me võime kõik üle anda. Ja mina võin oma elus ka ühes sellisest olukorrast tunnistada just alles päris hiljuti. Ma olin osanud oma tööd ja tegemised kuidagi kõik niimoodi ühte kohta lükata, et neid sai ühe koha peale, ühe aja peale liiga palju. Ja olingi hommikul palves Jumala ees ja ütlesin, et siin ma nüüd olen ja ma tean, et ma olen ise süüdi. Ma oleks võinud osad asjad ju teha varem ära. Aga kuidagi kõik oli kokku jooksnud ja ma olin seal Jumala ees ja ütlesin ja nüüd ma teen seda, mida ma saan teha. Ma loen sulle selle nimekirja ette. Ma panen need asjad kõik sinu ette, sa tead, et need peavad täna saama tehtud. See ei ole loogiline, et nad täna tehtud saavad. See on täiesti võimatu, aga ma panen nad sinu ette ja valun sinu õnnistus sinu juhtimist ja tõesti annan need oma käest ära. Tegin selle palve, sain südamesse rahu ja rahu tuleb ju meil sellest, et me asjad Jumalale üle anname. Kui rahu tulek peaks ootama olukorra lahenemist, siis me vedaksime enamuse oma elust rahutuna. Aga Piibel ütleb, et kui me oleme selle kõik Jumala ette kannud, siis Jumal vastab rahuga. Filippi kirjast me võime seda lugeda. Ja mina istusin siis mõnekümne minuti pärast autosse, hakkasin tööle sõitma ja seal oli minu palve vastus. Nimelt, kui ma panin autoraadio mängima ja ta ikka mul mängib ja mängib pereraadio peal, siis parasjagu oli lõppenud hommikupalvus ja hakkas laulma Elisabeth Vardia. Ja laulusõnad olid sellised, kui ma tööle jõudsin, ma kirjutsin need kohe üles, et ma ära ei unustaks, sest et see oli selline hästi tore ere kogemus ja tõesti ere palve vastus. Ja Elisabeth Vardia siis laulis, kas ma jaksan, kas ma jõuan või ehk Jumal minult liiga palju nõuab. Ja seda teksti korrati kohe seal 3-4 korda niimoodi järjest ja ma mõtlesin, et see on täpselt see, mida mina mõtlen. Et kas ma jaksan, kas ma jõuan või nõutakse minult liiga palju. Ja siis mees hääl siis laulis sinna vastu, ära kahtle, ära karda, Jumal suudab sulle uut jõudu anda. Ja see oli selline palve vastus, et ma ütlesin, aitäh, sa oled vastanud, sa oled kõik need asjad enda teada võtnud ja ma võin tunnistada, et mul tõesti õhtu venis küll pikemaks kui peaks, aga mul oli kõik tehtud. Kus juures üks nendest asjadest, mis mul teha oli eelmise käsikes saate toimetamine, mis tavaliselt võtab niimoodi 5-6 tundi aega. Ma olin ka selle jõudnud ära teha. Kogu aeg palvetades ja kogu aeg paludes Jumalalt juhtimist ja abi. See oli selline, noh, võib-olla isegi pisut humoorikas, aga tõesti selline kogemus, kus sa näed, et kui sa paned selle nimekirja tema ette ja usus ütled, et ma tõesti, ma ei suuda, ma ei oska, siis ta kuidagi moodi täiesti imeväel need asjad korraldab. See on nii imeline ka päris väikestes asjades ja ka päris praktilistes asjades ja mina väidan, et meie usuelu ongi päris praktiline asi, sellepärast, et enamus asjad on ju need meie selle maise eluga seotud asjad ja ka igasugune teiste aitamine ja kõik see on ju tegelikult tihti hästi praktiline abi.
Ja ma võiksin paar sõna veel, võib-olla juba kordan ennast, aga ma tahtsin veel öelda seda, et vaat, et sel terve selle 5,5 aasta jooksul, eks ole, jah, ma tahtsin Jumalat usaldada ja ma üritasin seda teha, aga tahes tahtmata inimlikult ma tahtsin midagi ka teha, tegutseda, sest et olukord oli selline, et sõbrad tuttavad ütlesin samuti, et no kuidas sa midagi ei tee, kuidas sa midagi ei tee, sa oled nii rahulik. Seda ma kuulsin väga paljudelt, et kuidas sa saad nii rahulik olla niisuguse suure probleemi juures. Aga ma sain, ma lihtsalt sain, sest mul ei olnud pääsu, mul ei olnud kuskile põgeneda selle probleemi eest. Ja kui me otsisime korterit, vaatasime ühes kohas, käisime paljudes väikelinnades ja asulates ja külades, sõitsime ringi, taevas ja laskis meil kõike seda teha. Laskis paljudes kohtades lausa kokku leppida, et jah, et me mõtleme natukene ja siis me vaatame, kus juures meil ei olnud sentigi raha. Me ei teadnud veel, kui palju meil veel vaheraha jääb, kas üldse jääb korteri müügist ja kõik, aga me kogu aeg pusisime, me midagi tegime. No ta nimetatult oma enese tarkusest. Muidugi ma palvetasin, et taevaisa juhi meid, et oleks see korteri perenäne kodus, kuhu me läheme vaatama ja et see meile võib olla, et tõesti, et ehk see meile meeldiks ja nii edasi. Kogu aeg me pusisime, aga lõppfinaal taevaisa näitas, et see oli kõik tühi töö ja vaimu närimine. Nii nagu ütleb koguja, tühi töö ja vaimu närimine. Kõik oli Jumala käes, tema juhtis ja tema laskis oma au paista niisugusel kujul, mida meie ei osanud arvata.
Ja see ei ole ju kuidagi moodi üleskutse, mitte midagi mitte teha, aga Jumala plaan on, et me tegutseksime tema juhtimisel ja siis, kui tema selle südamesse paneb. Aga inimlikult me tihti peale jälle kipume ütlema, et aga miks sa siis midagi ei tee. Jällegi mina olen oma elus kogenud seda, et ma usun, et ma ei ole tegevuseta, aga ma ootan ära selle sisemise kindluse mingi asja tegemiseks, selle Jumala veendumuse, et nüüd tuleb niimoodi teha. Ja siis me ju tegutseme ja kui me mõtleme Piiblis Jeesuse elu peale, tema on ju meie kõige suurem eeskuju, siis tema veetis väga pikka aega palves ja me mõtleme, et noh, see oli Jumala poeg, et milleks temal oli vaja palvetada. Ta oli siin inimesena ja ta tundis seda, mida meie tunneme ja vajas isa juhtimist ja kas tema elu oleks olnud niimoodi kogu aeg täiel määral kümnesse, elatu täpselt õiget asja õigel ajal, kui ta ei oleks niimoodi veetnud aega palves. Sealt tuleb see veendumus nüüd teha ja nüüd minna ja nüüd mitte minna. Ja ma mõtlen kas või neid tema elu viimaseid päevi, kus temalt küsiti igasuguste erinevate kohtud tees aru, kes ta ikka on. Ja ta ütles ainult ükskord vastu, et ta on Jumala poeg, aga kõiges muust ta oli vakka. Ja see pidi ka olema isa tahtmine, et ta sai aru, et tal ei ole mõtet rääkida seal kaasa. Inimlikult tahaksime ju kaitsta ja põhjendada ja öelda, et saage aru, et need asjad on nii. Aga ta oli vakka, sest ta sai aru, et ei ole mõtet see moment rääkida, nii et kuuletumine Jumalale ja see tema taht ära tundmine, et see on ilmselt see, kuhu poole me püüame, et see kogemus oleks üha püsivam. Siit ma leidsime lõpetussõnade 17.3 ka ühe teksti, mis räägib sellest, et me oleksime kannatlikud lahendusi oodates. Sulatuspott on hõbeda ja ahi kulla jaoks, aga Jehova katsub südamed läbi. Et jällegi see sama mõte, mis siiab raamatus, et Jumal tahab meid läbi katsuda ja mitte sellepärast, et tema ei teaks, mis meis on, vaid sellepärast, et meie ei tea, mis meis on. Ja mõned sellised rasked olukorrad, mis panevad meid palvetama, panevad meid ka nägema seda, mis tegelikult toimub muudes asjades. Noh, nii nagu sinagi oled tunnistanud, et sa palud küll ühe olukorra pärast, aga see olukord avab sind Jumalale ja keegi kuskil on jälle ütelnud ja ma usun, et see on küll tekst, mida me oleme siin hästi tihedalt korrutanud, et palve ei muuda alati olukorda, aga palve muudab alati palvetajat. Ja see, et palve ei muuda olukorda, ei tähenda, et Jumal ei kuuleks, vaid Jumal lihtsalt sellel hetkel näeb, et see ei ole õige aeg sekkuda, aga ta alati muudab meid. Nii et selles mõttes ka oleme väga tänulikud ka siis, kui raskusi lubatakse me ellu ja teame, et armastav issand on kogenud neid raskusi miljon korda rohkem, kui meie kõik kunagi kogeda saame ja on kannatanud sellist hülgamist ja pilget inimeste poolt, keda ta päästma tuli, et me iial ei küüni sinna maani. Ja kui me oleme täna rääkinud kodust ja kodu kaotamisest, siis Jeesus ju ütles, et inimese pojal ei ole kohta, kuhu ta oma pea võiks panna. Ta tunneb kõiki, kellel on oht kaotada kodu, sest et tema käis siin maa peal ringi kodutuna, kus üles ta valis ju ära tulla oma Natsareti kodust ja valis seda meie pärast ja kõigi nende inimeste pärast, kes teda vajasid. Nii et ta teab ka seda seisu. Kui me vaatame teda ja vaatame, kuidas tema meid armastab, siis me teame, et kõik see, mis meil lubatakse, sellel on oma tähendus. Ja sellel on otsene tähendus nii meie päästmiseks kui ka nende inimeste päästmiseks, kes on meie ümber, sest jällegi me oleme rääkinud sellest, et see on nagu üks kett või üks võrk või üks lainetus, mis läheb edasi, et me ei ole siin üksinda ja see, mis toimub meiega, see mõjutab kindlasti meie kaaslasi. Sinu abikaasa, ma usun, on ka saanud väga puudutatud nendest olukordadest, mis teiega on juhtunud ja sellest imelisest Jumala sekkumisest.
Jah, see on kindlasti nii. Ja ma väga loodan, et ükskord seab ka tema oma sammud meie armsasse adventkirikusse.
Jah, ma usun, et ja, et ta ei saa ka jääda selles suhtes ükskõikseks. Ja ma usun, et ta ei olegi ükskõikne, ta kindlasti on tajunud seda, mis on toimunud. Aga sinul on ka olemas üks palvegrupp, kus sa muidu niimoodi nädala sees käid koos palvetamas.
Ja, me käime igal kolmapäeval. Igal kolmapäeval meid on 11 inimest. Ruumid on küll väga kitsad, me käime nagu kodukorda, kord ühe juures, kord teise juures, aga seni oleme me ära mahtunud. Hästi armsad tunnid on meil, me uurime piiblit, kuulame üksteise muresid, palvetame koos ja mitte ainult isekeskis või tähendab isekeskis küll, aga mitte ainult tähendab oma gruppi inimeste eest, aga me palvetame ka suuremate asjade eest, sest et Jumal on meil kuulja Jumal ja palvetame riigikogu tegevuse pärast, palvetame Ukraina olukorra pärast.
Jah, ja seda sellist üksteise kinnitamist ka, et ja, selline kooskäimine, tal on mitu mõtet, eks ju, et kinnitada neid, kes kohale tulid ja palvetada nende eest, kes kohale ei tulnud või kes ei oskagi veel kohale tulla, et, et see on selline mitmekordne kasu.
Ja.
Ühest eluasemest tahaks veel rääkida enne, kui saada läbi saab. Sellest eluasemest, mida Elve küllab sina ka oled kogenud selle olemasolu, mina ka ja ma usun, et väga paljud veel. Sellest räägitakse Taaveti 91. laulus ja siin on nüüd öeldud niimoodi, kes kõige kõrgema kaitsjal elab ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Jehovale, siin oled mu varjupaik ja mu kindel mäe linnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Sest ta kisub sind välja linnupüüd ja paelust, hukkava katku käest. Oma tiiva sulgedega kaitseta sind ja tema tiibad all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitseriist. Ei sa siis karda öö hirmu ega noolt, mis päeval lendab, ei katku, mis rändab pilkases pimedas ega tõbe, mis laastab lõuna ajal. Langegu tuhatsu kõrvalt ja 10,000 paremalt poolt, sinu külges ei puutu. Aga sa vaatled oma silmaga ja näed, kuidas kätte makstakse õelatele, sest sina, Jehova, oled mu varjupaik. Kõige kõrgema oled sina mu hing võtnud oma eluasemeks. Ja me näeme, et siin räägitakse just eluasemest ja see eluasem on kõige kõrgem. Ja et meil on võimalik kõigil, ükskõik kus me siis oma füüsilises elus elame, võtta kõige kõrgem oma eluasemeks. See tähendab, et olla niimoodi temaga koos, et me nagu elaksemegi temas. Ja Piiber räägib meile ju ka sellest, et me oleksime temas ja tema oleks meis. Ja siin on räägitud, et kui me niimoodi kõige kõrgema varjual ja kaitseal elame, et siis me oleme nagu mäelinnus. Ja kurja väed ei saa meid vallutada selle pärast, et mäelinnus oli kaitstud ju kahes mõttes, ta oli linnus ja ta oli ka mäe peal, nii et sinna oli kurja raske tulla ja kui Jumal saab meid vaimust tõsta niimoodi kõrgele ise endasse, siis see maine madalus ei saa ka meid vaha vajutada ja me teame, et tema tõesti meest hoolitseb igas mõttes ja tema ongi meile eluasemeks ja üks teine tekst jälle Johannes evangeeliumist räägib sellest, et kui meil on soov tema tahet täita, siis isa ja poeg tulevad kahekesi ja teevad oma eluaseme meie juurde, nii et see on nagu kahte pidi. Ühelt poolt meile pakutakse eluaset nendes ja nemad ongi meile eluasemeks selleks kohaks, kus inimese hing saab tõesti rahu, hoolimata sellest, mis ümberringi valitseb ja et nemad omakorda tulevad sinna meie maisesse elamisse ja teevad oma eluaseme sinna meie juurde. Ja meie osa on siis seda märgata ja kalliks pidada seda kohal olekut ja tõesti käituda nendega nii nagu elanikega oma majas. Mitte kellegiga, kes ei ole kohal, vaid kes tõesti on meie elus ja tahab olla osaline meie elus. Ja kui keegi veel kahtleb, et Jumal tõesti tahab olla osaline meie elus, siis meil on jälle põhjust suunata oma pilk Golgata ristile ja teada, et meie eest, meie päästmise eest ja meie õnne eest on makstud kallim hind, kui me oskame kokku arvata ja et see kõige kallim hind on Jumala poja elu hind, mis meie eest on antud ja sellepärast me teame, et meie eest kantakse hoolt ja sellepärast me teame, et me võime alati tulla kõigega Jumala ette ja ta kuuleb ja ta soovib meie elu muuta teissuguseks, kui see oleks ilma Jumalata. Ja kutsume kõiki tulema sinna Golgata mäe alla ja imetlema seda armastust, mis sealt meile vastu paistab. See oli saade käsi käes sellel korral pealkirjaga homne päev muretseb enese eest. Me võime tõesti täna teada kõik, et homne päev muretseb enese eest ja meil tuleb täna tegeleda sellega, mis Jumal meile täna on südamele pannud. Täna olid saates Helve Liisteri ja Eha Lobjakas ja lõppu jääb veel kammerkoori ootuse laul pealkirjaga ära karda ja meil ei ole tõesti põhjust karta, kui me Jumalat tunneme.
Käsi käes.